Krishna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 11. neděli v liturgickém mezidobí. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou nádobu drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se. Slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala drahocenným olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslel si, kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl: Šimone, rád bych ti něco pověděl. On na to: jen mluv, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád? Šimon mu odpověděl: mám za to, že ten, komu odpustil více. Řekl mu: správně si usoudil. Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou si mi nedal. Ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbil jsi mě na pozdrav. Ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. Nepomazal jsi mě olejem hlavu. Ona však mi drahocenným olejem pomazala nohy. Proto ti říká, muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mě nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje. Jí pak řekl: jsou ti odpuštěny hříchy. Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat, kdo je to, že i hříchy odpouští. On však řekl ženě: tvá víra tě spasila, jdi v pokoji. Potom chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 apoštolů a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo 7 zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce chůzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně starali ze svého majetku. Slyšeli jsme slovo Boží. Já bych vám nejdřív rád řekl jednu technickou poznámku. Možná, že se někteří z vás už doma díváte na to, co se bude v neděli při bohoslužbě slova číst. A asi jste si všimli, že bohoslužba slova bývá sestavena tak, že první čtení mimo velikonoční dobu v Starém zákoně je jakousi námětově příbuznou předehrou evangelia. Zkusme toto pravidlo promítnout také do dnešní bohoslužby slova, kterou jste právě slyšeli. My snadno vedle sebe postavíme kajícího Davida v prvním čtení a kající hříšnici v evangeliu. To znamená, že nám nebude dělat potíž už třeba při domácí přípravě vystihnout společného jmenovatele celé bohoslužby slova, jak to má církev svou bohoslužbou za lobem. My jsme slyšeli o příkladné statečnosti proroka Nátana, který stál naprosto bezbranný před státní mocí. Evangelium upozorňuje na radost, vděčnost a lásku, kterou člověk projevuje bez ohledu na okolí, když je přeplněn nevýslovným štěstím. Ale tohle všechno ponecháme stranou. Vy jste to slyšeli tisíckrát, já bych se jenom do nekonečna opakoval. Je tady totiž ještě jeden příklad. A umění, jak víte, má velmi rádo kontroverzní postavy. Ne takzvané slušňáky, ale lidi rozervané, lidi, v kterých to bojuje, kteří jsou nositeli vnitřních konfliktů. A to je v naší bohoslužbě slova hostitelský farizej. Tedy jemu věnujeme pozornost jako nejzajímavější postavě celé bohoslužby slova. Co si o něm můžeme říci? On jistě mnohokrát slyšel o Hospodinově zhovívavosti vůči hřešícímu Izraeli. On jistě mnohokrát slyšel o tom, že člověk je Božím obrazem. Měl by si tedy při setkání s hříšníky počínat jako jeho nebeský vzor. Jenže to, co mu táhne hlavou při pohledu na bouřlivou iniciativu přešťastné ženy, je s tím v rozporu. Zatímco o Davidově a ženině obrácení jsme poučeni, to má happy end, farizeovo zpracování Ježíšova pokárání, ke kterému dojde, zůstává nevyřčené. Ono mohlo k tomu dojít, ale taky nemuselo. Pokud ovšem hostitel odepsal pána Ježíše jako proroka proto, že nepoznal hříšnost vděčné ženy, čili postrádal schopnost číst v srdci, a to prorok musí vlastnit, tak se přesvědčil v zápětí o svém mylném odhadu situace, když musel vyslechnout deprimující zrcadlo vlastní nedokonalosti. Ono by nás farizeovo chování nemělo vlastně udivit, protože silným výchovným prostředkem, i když naprosto špatným, je pohrdání druhým člověkem kvůli jeho chybám. Ovšem tím není řečeno, že se jich sami nedopouštíme. Mám proto příklad o řeholnicích rigorózně laděného pařížského kláštera Port Royal. Se říkalo, že byly čisté jako anděl, teď speciálně v sexuálním smyslu, ale pyšné jako ďábel. Co ubrali tělu, bychom řekli, přidali duchu. A je otázka, zda pýcha nebyla horším hříchem než nečistota. Přejme tedy farizeovi, aby po odchodu galilejské návštěvy došel proměny, která by jeho samotného udělala šťastným. Ale pozor, proměna se netýkala pouze ohodnocení galilejského mistra. Nýbrž ještě něčeho jiného, a já bych skoro řekl obecně významnějšího. Totiž odmítnutí farizejsko-zákonické teologie, kterou dosud vyznával a která zůstávala tvrdá navždycky vůči hříšné ženě. A teď se podíváme na sebe. My si rozhodně nesmíme myslet, že jsme v této otázce za vodou. I přítomnost nás může překvapivě postavit před výzvu k změně smýšlení, s kterou vůbec nepočítáme. Řekněme si zase příklad. Nacistický vládce okupovaného Polska, guvernér, vlastně bychom řekli polské gubernie, se jmenoval Hans Frank. Pozor, neplést s Karl Hermann Frankem. To jsou dva muži. Během norimberského procesu, který ho odsoudil k trestu smrti, projevil účinnou lítost nad svými zločiny tím, že dal Mezinárodnímu soudu k dispozici své těžce kompromitující deníky. A teď popuste uzdu své fantazii. Představte si zbožného, hluboce zbožného, polského katolíka. Jehož celá rodina zahynula v plynu. On to přežil. Jak je těžké dovést do přání věčné blaženosti pro kajícího kata polského národa. Ovšem, evangelium vlastně od něho cosi takového očekává. Evangelium, ke kterému se celým srdcem hlásí. Když ne hned to odpuštění, tedy aspoň časem. Zase si řekněme příklad. Svatá Jana Františka de Chantal, která má svátek v prosinci a proto je vždycky překrytá adventní dobou, které zabil nešťastnou náhodou jeden z účastníků šlechtického honu manžela, potřebovala při svých zpovědích, kterých se jako velice zbožná šlechtična pravidelně pravidelně se k ním uchylovala, potřebovala celých 5 let na to, aby se vnitřně, pak řekněme i navenek společensky, dokázala s nechtěným pachatelem smrti svého manžela smířit. Ona měla obrovské štěstí v tom, že měla moudrého zpovědníka. A ten nenaléhal na ní, nýbrž ctil zásadu odstupňovanosti. Ta se dneska hodně zdůrazňuje, princip graduality. A tato zásada říká, co nejde hned, neznamená, že nepůjde nikdy. A teďka, drahé sestry karmelitky, prosím vás, odpusťte mi, zda vám budu připadat prostořeký. Ale má-li kázání být adresné, tak musí jít na tělo. To se nedá nic dělat. A tak mě napadlo, jak by to asi vypadalo, kdyby jednoho dne zazvonil na klášterní bráně nějaký člověk. Byla by to 22letá dívka. A dávala by najevo, že by měla zájem vstoupit do zdejšího karmelitánského kláštera. Samozřejmě, jak to jistě bývá, sestry by vyslechly něco z jejího života, aby si udělali první obrázek. A ona by jim řekla, že zatím tedy studuje vysokou školu, to může dokončit nebo toho nechat, tohle není pro ní teď důležité, ale důležité je sdělit jim, že od 19 do 21 let se věnovala prostituci. Asi kvůli tomu, aby si přivydělala. Já vůbec nevím, jak se s takovýmhle materiálem při vstupním pohovoru nebo i později zachází. To chápete, že jsem v tom naprosto laik. Ale řekněme si upřímně, že když máme toto evangelium brát vážně, tak člověka napadá, že sestry by vlastně měly propuknout v jásot. Už kvůli tomu, že když se jí zeptají, no a jak to vypadá teď, tak ona by řekla, ani nevím, jak se to stalo, ale v těch 21 jsem nějak zabloudila do kostela a tam jsem velice zřetelně cítila, jak mě někdo oslovuje. A já jsem pochopila, že je to ten muž, co visí na kříži. A on mi říká, děvče, máš navíc, já tě chci pro sebe. No a potom už to celkem šlo po té technické a organizační stránce celkem snadno, telefonní seznamy a tak dále. Tedy ještě jednou se omlouvám, pokud snad se to někoho dotklo.